Cent na cent.
Tudi danes je z nami specialistka za financiranje in osebni proračun, gospa Ana Vezovišek, dobrodošli.
Ja, zdravo.
Danes bova rekli ne vsem posojilom. Bo šlo?
Ja, moralo biti, ne? Čeprav se nam zdi nekako normalno, da posojila nujno potrebujemo, da moramo imeti kreditne kartice, limite, da je to nekaj čisto normalnega, ne, v navednicah. Pa vendar je pravzaprav v resnici normalno to, da tega ne bi imeli, ne. Torej, da bi živeli enostavno pač s tistim, kar imamo. In vsak dan se srečujem z zgodbami, ne, ko poslušam, kako želimo biti nekdo drug, ne. Se pravi, želimo imeti tisto, kar imajo drugi, pa čeprav si v resnici sami tega ne moremo privoščiti. In žalostno je, ne, da pravzaprav zato, da bomo res izpolnili te svoje želje, ne, posegamo po nečem, česar v resnici nimamo. Torej, se zadolžujemo zato, da bo navzven delovalo super in fino. Ne.
In seveda narediva mejo med tem, da če si kdo želi urediti svoje stanovanje, kjer bo živel, je pač verjetno nujno v tem času, da vzame posojilo, ampak bolj v teh drobnih stvarih, ne vem, kakršenkoli, ali sesalnik, ali avto, ali kaj, čemur nismo kos.
Ja, tako je, res je. Mi vedno poudarjamo, ne, da tisto zdravo zadolževanje oziroma tisto, ki ga nekako še sami potrjujemo, se spodbujemo v smislu, ja, seveda je logično to nakup nepremičnine. Dočim ostala so pa res tiste, ki nakazujejo, da enostavno gremo preko svojih zmožnosti. In koga ste omenili, ne, nakup sesalca, ne, tudi te primeri, ne, ne malokrat pokažejo, kako te lahko tudi že takšen nakup pahne v, že čez rob nekih zmožnosti. Če pogledamo, kako ranljive so skupine sploh upokojenih, ne, kjer se jim doma oglašajo, ne, te prodajalci tovrstnih rekvizitov, če tako rečem, ne, in potem kupijo nek sesalec za 2000 evrov, ne, in ga dajo na obroke in vzamejo za to kredit, njihova, ne vem, pokojnina znaša 500 evrov in potem se vprašamo res, kaj je glavni razlog, da to kupiš, je to neka, ker si ti sam, ker rabiš obisk in si pripravljen plačati, da nekdo pride do tebe, skratka, lahko je zelo nevarno, ne, in tovrstni nakupi res niso nujno potrebni, jaz rečim, ne, in bi lahko čisto drugače lepo živeli, ne, brez tega.
Ana, ko se zelo zaplete, ko se nabere kup nekih obrokov, je res težko. Zato je treba prej razmišljati, prej ukrepati in kje začeti?
Ja, morda tisti, ki že imajo danes več teh obveznosti, ne, je ključno, da seveda si najprej pogledamo, kakšne te so, si jih nekako razporedimo po vrsti, porečemo si iz tega od najmanjšega do največjega, enako pogledamo, kakšni so obroki, kakšne so obrestne mere in potem pogledamo, ali morda bi bilo najbolje, da se lotimo nekega posebnega načina odplačevanja, ker bomo to čim prej začeli odplačevati, obstajajo prav posebne metode, ki lahko dobe skrajša nekaj za polovico celo. Ali res obstaja ena edina rešitev, ki se mu reče refinanciranje, torej da se skupaj vse spravi pod eno streho, pa vendar vedno poudarjam, refinanciranje je samo takrat res učinkovito, ko nekaj spremenimo potem v prihodnje. Sicer bomo z novim obrokom samo nekaj časa živeli in bomo zelo hitro dodali spet nove. S to razliko, da bo verjetno kasneje prepozno in da bomo zelo težko to sanirali.
Vedno pa pravite, Ana, preden vzamemo kakršenkoli kredit, da je dobro, da pol leta živimo tako, da si tisti denar odtegujemo, da sploh vidimo, bo šlo, ne bo šlo.
Ja, definitivno je to eno osnovno pravilo, še posebej velja za stanovanjske kredite, pa vendar vem pa, da obstajajo primeri in jih tudi ni malo, ker enostavno nimamo sredstev mesečnih na razpolago. Torej ljudje enostavno zato, da lahko preživijo mesec, najamejo novo posilo, poplačajo prejšnje in tako naprej. Ne? Ampak kot sem rekla, treba si je pogledati, kaj delamo narobe in to spremeniti. Potem pa gremo v morebitno refinanciranje.
In verjetno veliko manj potrebujemo, kot mislimo, da tako potrebujemo.
Ja, to pa definitivno.
Gospa Ana Vezovišek, hvala.
Hvala vam. Cent na cent.